numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem cu facere capitolul 28. Și din capitolul 28 e vorba de plecarea lui Iacob de acasă. De frica lui Esau, el pleacă de acasă la îndemnul mamei sale și la binecuvântarea tatălui său. Am tot vorbit despre asta. Dar o să vă citesc. Atunci Isaac l-a chemat pe Iacob și l-a binecuvântat și a poruncit zicând: tu nu-ți vei lua femeie din fetele cananeilor. Scoală-te și mergi Mesopotamia în casa lui Batuiel, tatăl mamei tale, și acolo ia femeie dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Mesopotamia înseamnă Irak, Iran. Asta înseamnă. În primul rând Irak, cursul râurilor Eufrat și Tigru, care se scurg acolo în Golful Persic prin Irak. Zona aceea era foarte bogată și era cumva un fel de grânar al lumii antice și acolo s-a dezvoltat prima civilizație umană. Și acolo Mesopotamia trebuia să ne algă. Spalte și merge Mesopotamia la casa lui Batuiel, tatăl mamei tale, și acolo ia-ți femeie dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale, iar Dumnezeul meu te va binecuvânta și roditor te va face și să te mulțească Dumnezeu și tu, fiind o adunare de neamuri, să-ți dea binecuvântarea lui Avram, părintele meu, ție și urmașilor tăi, de după tine, ca să stăpânești pământul pribegirii tale, adică pământul acesta în care ei acum erau pribegi, n-aveau, nu era pământul lor, pământul Țării Sfinte, pământul pribegirii tale. Altă traducere mai exact ar fi: și să stăpânești pământul în care acum noi suntem ca niște pribegi. Știți? Pe toate pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Avram. Deci acest pământ în care l-a adus Dumnezeu pe Avram. Și în felul acesta l-a trimis Isaac pe Iacob, iar acesta s-a dus în Mesopotamia la Laban, fiul lui Batuiel, arameul, și fratele Rebecăi, mama lui Iacob și a lui Esau. Și acum urmează ce vreau să vorbim astăzi. Iar dacă Esau a văzut că Isaac l-a binecuvântat pe Iacob și l-a trimis în Mesopotamia să-și ia femeie de acolo, că binecuvântându-l i-a poruncit zicând: tu să nu-ți iei femeie dintre fetele cananeilor, și că Iacob, ascultându-l pe tatăl său și pe mama sa, s-a dus în Mesopotamia. Deci văzând Esau lucrurile astea, că există și asemenea forme de raportare și că Iacob a ascultat mea de mama lui și de tatălui și când i-a zis: stai pe somă, fă așa, el imediat a și plecat de acasă. Bine, nu s-a gândit că neapărat că pentru că e frică de el și că urmează să... S-a gândit bine și ascultătorii, pentru că, într-adevăr, era o ascultare. Și a fost cumva impresionat așa, adică el vrea cumva să-i câștige inima tatălui sau acum mai ales după tot ce se întâmplase și a văzut el că a pierdut binecuvântarea și că mama sa i-a stat împotrivă și că și tatăl său era cu gura lipită când i-a zis: și pentru mine nu ai nicio binecuvântare, tată, și el a zis până la urmă o binecuvântare, dar toate astea l-au pus pe gânduri în sensul că a reevaluat toată viața lui de până atunci, ce făcuse el, cum trăise, destrăbălări, ce, distracția lui și felul lui bădăran de a fi și nepăsător față de ascultare față de părinți, că și tatăl său și Avram luaseră femei din de acolo, din Mesopotamia, din neamul acela vechi a lui Terah, tatălui Avram, și toate astea la care el nu se gândise, nu uite cum se răpi în cap, dar acum cumva erau reevaluate de el și ziceam: măi, uite ce cu minte e băiatul ăsta, măi, ascultă de tata, ascultă de mama, i-a spus să plece în Mesopotamia și s-a și dus. Și înțelegând de sau că fetele cananeilor nu îi sunt pe placul lui Isaac, tatăl său, adică în sfârșit i-a păsat de chestia, spune atunci probabil că le-a dat putere să se manifeste cum vor ele în casa lui Isaac și a lui și a Rebecăi. Probabil că acelea își impuneau părerea și comentau și erau, că de-aia ajunge să zică Rebecca că mie se suflete, că nu mai pot. Și știm cât de grea sunt relațiile între o soacră obișnuită și o noră obișnuită, dar apoi că sunt neamuri total diferite și că mai sunt și două nurori. Știți povestea cu trei nurori, soacrea cu trei nurori? Două nurori. Care cred că îi făceau viața amară, mai ales că se ajutau între ele și se susțineau între ele. Erau de neam cananit, adică feniciene, și probabil că veneau cu o tradiție și o cultură total diferită. că nici noi aveam o cultură total diferită și el se socoteau și un neam puternic și mult superior evreilor, adică nu, evreii erau socotiți un neam sau un popor care urma să apară așa, dar aceste familii care erau începutul evreilor erau socotiți așa niște oameni înguști, legați de pământ, legați de oi, legați de vite, legați de... Ei erau mult mai deschiși, erau pe țărmul Mării Mediterane, aveau legături, deja începuseră să facă comerț, fenicienii sunt primii mari comercianți ai lumii. Aveau alte legături, ei făceau legătura cu tot ce era nou, din Marea Neagră până în Marea Baltică, înconjurând, ieșind prin Gibraltar și înconjurau până în Marea, Canalul Mânecii și mergeau spre Marea Baltică, adică aduceau tot ce e nou. Din Egipt, de peste tot, din nordul Mării Negre, din sudul și nordul Mării Negre, din sudul Mării Mediterane, din Cartagina, aduceau tot ce e nou. Și vă dați seama, aveau o idee, o părere mult mai bună despre ei, evrei, care nici măcar nu aveau arme de fier, știți, ei nu aveau, nu ajunseseră încă, nici ce să zicem, acolo când se întâmplă lucrurile, era perioada, epoca bronzului. Acum, era în mijlocul epocii bronzului. Păi n-aveai vreo de unde să scoate ei acolo în mijlocul țării sfinte bronz. N-aveai. Acolo nu sunt și acum, nu există așa ceva. Dar fenicienii aveau. Ei își făcuseră special în sudul Franței și în Corsica colonii, special ca să aducă aramă de acolo. Deci, cu asta se ocupau, aveau arme, aveau tot felul de... Își făcuseră colonie în nordul Egiptului ca să aducă aur din Nubia. Nubia era din sudul, din Sudan. Deci era aur mult acolo și aduceau aur din Sudan. Deci erau oameni bogați, aveau tot felul de chestii care erau frumoase la vedere și vă dați seama cum au venit aceste două pipițe în casa pămpălăilor care ce știu ei. Și probabil că felul cum se comportau era foarte urât față de ei. Și la Esau nu i-a păsat. Ce? Mi-a luat fete, faine, nu știu ce, bogate, deschise, open-minded. Și numai că asta a întristat foarte mult inimile părinților, care până atunci poate că n-au zis nimic, dar, sau nici n-au îndrăznit să-i zică, sau nu știu, poate nici nu i-a auzit că ce-i pus al lui. Era un tip dur. N-a. Numai că după ce se întâmplase, știți, se pare că după ce omul trece prin necazuri și a ajuns el marele ursul din pădure, care știți, când l-a găsit pe Isaac, pe Iacob cu mâncare, eu zic, nu te mănâncă, cum? Și o să zici că nu stau numai dacă îți vinzi dreptul întâi născut. Ce zi-l dau? Cui îmi folosește mie? Pșa, eu stau să mor și... Așa i-a zis. Eu stau să mor și să stau eu cu dreptul întâi născut. A, mă interesează. E ca și m-ar spune, ăla îl câștig eu cu mâna mea, băi. Te strângă și de mici. Știți, asta era de fapt puterea lui. Era puterea, nu avea nevoie de drepturi de astea. Și de-abia după ce a trecut prin încercări și necazuri, acest om dur, care când a văzut, a ajuns să urle, să strige de tatăl său, tată, pentru mine, nu ai ceva! Și a început să plângă. Și de-abia după toate aceste, așa zise, dureri, nu le-aș numi traume, că nu... Dureri, neputințe, slăbiciuni, în sfârșit, vezi, domne, că nu totul se câștigă prin forță, nu totul se poate primi prin duritate și prin vânat și prin nu știu ce, încep să fii mai sensibil și să ai atenție la niște lucruri care până atunci nu le băgai în seamă, nici nu-ți păsa de ele. Și așa s-a întâmplat cu acesta, cu Esau. A devenit mai sensibil. Și a tras el cu urechea, el care nu-i păsase până atunci, tregeau alții după el cu urechea. Că ce a zis la taică-sul, ce a zis taică-sul despre el, el nu-i păsa. A tras el cu urechea sau cumva a aflat de la slugi că ce i-a zis mama și tata la Iacob și cum i-a zis. Că asta e o finețe. Știu că pare dur, dar e o finețe pentru o brută de om care nu-i pasă, știți? Și știți că toaletele au multe denumiri. Nu știu ce. Dar au și denumirea locul în care și împăratul merge pe jos. E, sunt situații când și ăla care e cel mai tare din parcare și nu se dă jos niciodată de pe cal și rezolvă, trebuie să se dea jos de pe cal. Și așa și, în general, când omul face, când cei mari și tari și care toate le rezolvă și se pricep la toate, dau de necazuri care nu le pot rezolva, se încep să dea jos de pe cal și încep să mai vadă și situația de la nivelul ierbii. Că până atunci nu credea că el trebuie să dea jos de pe cal. Și asta l-a făcut mai atent. Mai atent la tot. Și s-a interesat ce îi displace tatălui său chiar așa de mult și mamei sale și a aflat că, uite, i-a zis tatăl și mama lui Iacob, tu să nu-ți iei din femeile cananeilor. Poate chiar femeile lui au zis că ăsta cu urechile ciuite, că erau pe acolo. Nu? Ce să fie ceva mai bine să facă decât să... Cum a zis? Și el a auzit și a zis, bă, i-am necăjit rău pe părinți. Nu s-a gândit până atunci. Și pentru prima oară a vrut să facă ceva pe placul tatălui său. Poate că nădăjdea să schimbe iarăși în bine și mai mult binecuvântarea tatălui său. E un lucru mare că ținea la binecuvântare. Mare lucru că ținea la binecuvântare. Până atunci nu i s-a părut important chestia asta. Nu i s-a părut deloc. Nici dreptul întâi născut. Nici nu. Până atunci, de după întâmplarea cu pierderea binecuvântării, știți că noi oamenii după ce pierdem ceva începem să zicem, măi, poate că era important. Poate că era valoros. De-abia atunci începem să prețuim lucrurile care până atunci, probabil că el făcuse chestia aia cu vânătoarea formală. Hai, te duc să fac și îți dau mâncare, îmi dai și binecuvântare, rezolvăm între noi. Adică, faptul că când el a pierdut binecuvântarea și tatăl s-a zis, dar cine a fost cel ce a fost înaintea ta? Care? Cine a fost înaintea mea? Păi a fost unul înaintea ta, i-am dat lui binecuvântarea tot. N-a auzit, dintr-o dată, i s-a părut importantă binecuvântarea tatălui. A început să prețuiască altfel. Și să știți că acest fel de a fi al lui Esau, îl avem foarte mulți dintre noi. Foarte mulți care nu prețuim nici sănătatea, nici prietenia, nici dragostea apropiaților, nici natura din jurul nostru, nici frumusețea cerului, nici bogăția pământului, nici mirezmele florilor, nici nimic nu ne interesează. Pur și simplu le călcăm în picioare și suntem în plină luptă și strădania să ne arătăm cât de tari și mari suntem, sau cine știe ce alte lucruri vrem, și de-abia după ce le pierdem sau suntem pe punctul de a le pierde, începem să le prețuim. Întrebarea e de ce trebuie să trecem prin asemenea încercări grozave ca să le prețuim? Adevărul e că omul în tinerețe e ca un vultur, cum zicea domnul Vatavievici, că e ca un vultur care vrea să mănânce, să prade, să facă, să se înalțe cât mai sus. E împins de porniri atavice, interioare, hormonale, de toate tipurile, de manifestare, de afirmare, de nu știu ce. Și de-abia după o anumită vârstă, bine ar fi ca încă din tinerețe să se tempereze și să înțeleagă că fiecare zi e un mare dar, că viața în sine e un mare dar. Deci cei tineri care reușesc mult mai repede să-și dea seama de asta sunt deosebiți înainte de Dumnezeu. Păcat că omul trebuie să treacă de multe ori să ajungă la unii nici la bătrânețe, nu-și dau seama de lucrul ăsta. Dar să știți că oamenii după anumită vârstă încep să prețuiască altfel. Totul. Și prin asta e deosebită maturitatea și bătrânețea. Că prețuiești altfel. Totul și le vezi și le simți în toată frumusețea lor. În toată plinătatea lor. Pentru că nu te mai uiți ca un vultur care vrea să le răpească, ci doar să se împărtășească minimal de bucuria cerului, de pământul care îl vezi, de soarele care arde, de simplu lucruri arde frumos și ușor. Nu arde tare. Și de lucruri simple care până atunci nici nu le băgai în seamă și alte lucruri te interesau și treceai peste ele nepăsător. Știți că și bătrânețea și maturitatea aduce o bogăție imensă pe care nu o tinerii și o să o vedeți. Deci să nu vă pară rău cum bătrâniți. Că e frumoasă bătrânețea, foarte frumoasă și foarte amplă și plină și plină de înțelesuri. Devii un observator exterior extraordinar al frumuseții lui Dumnezeu, a măreției Lui, fără să mai vrei să o cucerești, să o nenorocești, să o primești, să o fie numai a ta. Și dintr-o dată, de-abia atunci au gustat. De-abia atunci sunt frumoase. De-abia atunci merită să le vezi. Că nu mai e această luptă nesfârșit. Să-mi fac, că sunt mea, averea mea, pământul meu, nu știu ce, copiii mei. Dar, de multe ori, aceste lucruri le trăim și la un nivel mai mic, mai repede, mult mai repede. Atunci când pierdem ceva, atunci când ne dăm seama că am pierdut ceva definitiv, începem să prețuim lucrurile acelea pe care până atunci nu le prețuiam deloc. Nici nu le păsam. Și cred că Esau a fost așa. A început să prețuiască niște lucruri care până atunci nu-i păsa de ele. și dintr-o dată le-a văzut în valoarea lor, în importanța lor și a încercat să facă primii pași de a se apropia de tatăl sau de mama sau probabil că mai mult de tată, dacă reținea în mod deosebit. Și atunci s-a dus repede și a făcut, probabil că chiar soțiile lui au spus ce au vorbit părinții și cum au vorbit și ce au așa. Și el nu le-a ținut neapărat partea, ci s-a dus și și-a luat, nu din Mesopotamia, că probabil se părea departe, sau cine știe, era foarte departe, într-adevăr, adică trebuia să-ți lași casa cu lunile ca să mergi până în Mesopotamia să vină apoi, ci s-a dus în zona nordului Arabiei Saudite de astăzi, unde se așezaseră ismaeliții, adică fiul lui Ismael și neamul lui Ismael și a Agarei, țineți minte Agara și Ismael, și era un neam deja mare, care el avusese numai 12 băieți, dar apoi și fete, și toți aceștia se mulțiseră cu oamenii locului, și erau mult mai mulți, și și-a luat de acolo o femeie din neamul lui Ismael, că s-a gândit că e tot neamul lui Avram. Asta a fost gândul lui. Și a venit acasă cu a treia soție. Asta a fost gândul lui, dar de fapt, până la urmă, văzând de sau ascultarea și cuvințenia lui Iacov, însetează să facă și el ascultare într-o anumită măsură. Și până la urmă să știți că se poate vorbi de o istorie a educației și a evoluției umane numai de aici. Că cel mai mult om învață văzându-l pe celălalt făcând la fel, nu citind rece și crud sau auzind de la alții sau spunându-i se că ce-i mai bine, ci prin faptul altuia, că a văzut că altul face așa. Foarte mult, prin nimic, uite, n-a învățat mai mult Esau decât văzând fapta lui Iacob că s-a dus acasă atunci, de acasă, când i-a spus mama și tata, au plecat. El, care era liber, Esau, și își alegea pe cine vrea el, nu pe cine zic părinții, s-a mirat că Iacob a zis, du-te azi acolo și încă din casa lui Laban, fratele mamei tale, pe acolo. Adică, e clar, s-a îngustat enorm de mult posibilitatea alegerilor lui. Două fete avea la... Atâta putea să aleagă el, dintre ele două fete. El avusese mii de fenicieni, nu putea să facă orice vrea. Și chestia asta l-a mirat foarte mult, foarte mult. L-a impresionat. E impresionantă, cum zice Părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună, știți? În vorbă, nu prea poți impresiona pe cineva. În sfătuiri, în chestii, dar în faptă, fapta este cutremurătoare și schimbă suflete. Și se pare că cea mai puternică modalitate de a educa pe alții, de a apropia pe alții de Dumnezeu, de lucrurile bune, este fapta, nu vorba. Vorba, vedeți la copii. Cum zicea Părintele Petru Moga de la Câmpina. Că tot zicea, cum să schimbăm părinte pe copiii noștri? Cum să-i facem să roage și să ne rugăm cu ei, că să nu știu ce? El zicea, domnule, acolo ei o să simtă că rugându-te cu ei și forțându-i să roage e o chestie formală, exterioară, că o faci și tu formal și o faci și tu forțându-i și educându-i că trebuie să facă așa. Nu știu dacă o să se învețe. E bine să faci așa, dar nu asta îi schimbă. Și el zice, să te găsească copiii întâmplător câteodată rugându-te, ei să nu știe că te rogi, să deschide ușa și ce faci, tată? Și să te găsească rugându-se, asta îi schimbă cel mai mult. Să știe, mă, tată, se ruga mai când era. Am găsit eu rugându-se, mamă. Adică, nu neapărat faptă arătată și cumva demonstrativă, că aia nu prea schimbă. Ci faptă tăinuită de multe ori și aia înseamnă că trebuie să faci rugăciunea aia de nenumărate ori ca să fie vreodată când te vor găsi. Știți? Deci nu merge chestia asta că odată și odată găsesc eu soluția și m-am rugat și altă pe an și m-o găsi. Nu. Și trebuie să faci constant, să fie rugăciunea ta, să fii tu, să faci faptele nascuns și faptele bune pe care le faci tu, sau bunăvoință, sau bunătatea, nu vor fi atât de puternice în fața copiilor tăi prin faptul că spui tu că așa trebuie să fii bun cu tata, uite aici, și arăză. Dă-i la sărac, înghețata ta, sau nu știu ce lucru. Nu o să fie așa de puternice aceste moduri de manifestare, ci mai mult când o să te vadă ei sau o să audă de la alții că tu ai făcut chestia asta nascuns sau că o faci nascuns și că ai dat și la ăla și ai făcut și la ăla și l-ai ajutat și pe ăla, asta se impresioneze așa de puternic încât s-ar putea să-ți urmeze mai devreme sau mai târziu. Deci faptele astea făcute nascuns, să știți că ceea ce spune Mântuitorul, iar tu când faci binele, fă-l nascuns, Ca să nu zică lumea, iată, vai, ce om bun, ce deosebit ești. Tu fă-n ascuns, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Și vorbește mult despre asta și noi călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu zicând, da, da, n-ascuns, poate pentru alții. Bine, noi nu facem nici pentru alții n-ascuns. Dar pentru familie, nu, domnule, acolo chiar trebuie să fie demonstrativ, să-i arăți soției tale, uite ce bun sunt, să-i arăți soțului tău, să-i spui, să nu știu ce, că nu-i bine să nu-i spui. Să faci față de copiii tăi ca să vadă, dar să știți că eu cred că aceste cuvinte și acest fel de a fi sunt valabile pururea, totdeauna, peste toate veacurile. În toate situațiile, nu că în familie nu. Ba da, în familie da. Și că ascunderea faptei bune trebuie să rămână și în familie, și față de copii. Bine, nu totdeauna și în toate condițiile, adică minimală faptă bună pe care o poți face când vezi un om necăjit, trebuie să o faci și când e copilul de față, și când e celălalt. Dar minimal, oricum mai puțin decât ai face tu, dacă ai face de un singur, mai puțin. Mult mai puțin. Și după aceea n-ascunzi, dacă poți tu să faci mai mult, fă. Asta e altceva. Dar această facere n-ascuns dă o imensă, are o putere imensă. Deci această lucrare n-ascunsă a omului, așa cum o face Dumnezeu, că atunci omul seamănă cu Dumnezeu. Că Dumnezeu ajută n-ascuns. Nu ajută pe față, nu se laudă cu ceea ce a făcut, nu dă prima dată vise premonitorii la 10 care spun acum îi voi ajuta pe Vasile care e bolnav, uitați-vă ce ajutor o să-i trag eu. Nu. Și Vasile, săracul, se tratează, se ajută cu medici ce? Și se vindecă cumva, nici el știind că de fapt a fost mâna lui Dumnezeu peste toate lucrurile medicilor. Și deci e atât de ascuns Dumnezeu și atât de zmerit în privința asta. Rar arată mai viu, mai clar că face o minune cu acel om. Rar, să știți. Minunile de cele mai multe sunt acoperite de Dumnezeu. Și asta e felul lui de a fi. Iar când omul face așa, el se aseamănă cu Dumnezeu. Și când te asemeni cu Dumnezeu, se întâmplă lucruri cutremurătoare. Se întâmplă lucruri extraordinare. Adică atunci cu adevărat se pot clinti inimii de piatră. Atunci cu adevărat se pot scudui nepăsările de un veac al unui om, de veacuri, dacă ar trăi veacuri, nu, ale unui neam, atunci, cu adevărat, se cutremură demonii și fug. Atunci, demoni care stăpânesc un neam și o familie și o casă, nu pleacă cu formule de astea exterioare, cu lăudăroșenii, nu, pleacă cu făptuirea nascuns, pleacă cu rugăciunea nascuns, pleacă cu postirea ascunsă, pe care nu o vădești, nu o spui, nu te lauzi cu ea, nu faci scoaterea demonului cu urlete și răgnete când se arăți la toată lumea că tu ești cel care scoți. De mult am putea vorbi despre asta, dar dacă ceea ce vreau să vă îndemn și să vă îndemn să faceți este să accentuați pe ceea ce Mântuitorul a accentuat, dar noi nu băgăm în seamă că trebuie să facem în ascuns, înțelegeți? Asta rămâne, e ca și cum ar spune dacă vreți ca postirea, rugăciunea, milostenia voastră să fie căi spre Dumnezeu și să fie folositoare, trebuie să le faceți în ascuns. Altfel nu au mare valoare. Nu au mare valoare. Adică au valoare. Ție o cură de slăbire. A, cam genul ăsta de valoare are. Nu e rău. Dar dacă te lauzi cu asta, chiar s-ar putea să fie mai rău. Decât și nici măcar cură de slăbire. Dar iar orice faci, să faci în ascuns. Deci să vă țineți de ascunsul ăsta ca de foc. Ca și cum ai fi în întuneric și trebuie să ții de un foc ca să mergi pe altfel. Nu te lași de focul ăla, că altfel rămâi în întuneric. Deci, nici cum să faci la vedere și nici cum să nu te lauzi cu lucrurile astea. Niciodată, nici pe patul morții, dacă se poate, nici pe patul morții să nu spui. Numai între tine și Dumnezeu să rămână lucrurile astea. Și așa de mare e lucrul ăsta. Ar trebui să scriem o odă pentru acesta. O odă de 150.000 de versuri despre lucrarea nascuns pe care Dumnezeu o cere și care este tămăduirea sufletului, care este alungarea demonilor, care este asemănarea cu Dumnezeu, care este nici nu știu cum să numești, cum să numești. Așa de mare este lucrul acesta. Am plecat de la faptul că păi uite și ce l-a impresionat pe Esau? Că lucrurile astea s-au petrecut peste, în ataină. Probabil că l-a auzit la șoșotelile soților lui, care au ascultat cu urechea pe la cortul Iacov și Isaac. Și, că așa a ascultat Isaac, că așa a ascultat Iacov, că a hotărât, că imediat ce i-au zis părinții, el a plecat. Deci n-a fost nimic demonstrativ, nimic. Nu i-a trimis o scrisoare, nu se putea scrie scrisoare, dar oricum, nu i-a trimis vorbă Iacov lui Esau, eu plec, dar o să vezi tu, nu știu ce ești. Nimic, nimic demonstrativ, nimic exterior, nimic dus la un fel de terorism afectiv în care totul îi demonstra pe față, clar, numai ca să-l faci pe celălalt să se simtă nu știu cum. Nimic. Și asta l-a impresionat mai mult decât nenumărate lucruri care s-au întâmplat în viață până atunci. Nenumărate lucruri. Și l-a făcut să se clintească din bățoșenia lui și sălbăticia lui, să se clintească sălbăticia lui și să devină altul, altfel, puțin altfel, puțin mai altfel. Ceea ce e mare, imens lucru. După aceea mai contează foarte mult fapta sună, vorba sună, fapta tună, cum zice Părintele Arsenie Boca, pentru că ce faci, te face. Cum zicea Părintele Teofil Părianu. Adică faci, să știți că de 1000 de ori mai mult contează fapta decât vorba. Vorbele, vorbe. Fapta contează. Fapta. Și făptuirea unui lucru te construiește, te zidește. A face binele te face bun până la urmă. Chiar dacă tu ești rău ca șarpele, te face bun. Citiți când aveți timp, îmi pare rău că am jignit șarpele, nu e așa rău șarpele. Oricum, ca, nu știu ce, ca un om rău. Ești tu rău ca un om rău. Așa, nu jignesc nimic. Pentru că noi suntem mult mai răi decât animalele. Așa, dacă aveți timp și puteți vreodată, citiți excepțională cartea lui Volkov, Struțo Camila, care arată cum un securist, un caghebist rus, dintre cei mai aleși, cei mai școliți, cei mai încercați în Revoluția Rusă, după aia în războaie, băgase în pușcării mii de oameni, împușcase în ceafă mii de oameni. Deci era un om total dedicat, religios dedicat comunismului. Era ca o religie pentru comunism. Și acesta a primit rânduială de la de sus, de la KGB, de la Beria, să vestitul Beria, monstru, să se facă seminarist, să se facă teolog, să urmeze toate rânduielile intrării în monahism, tot ce trebuie, dar în timpul ăsta să fie de o cumințenie și de o seriozitate totală. Și era un habodnic comunist, adică făcea chestia asta pentru comunism. Și el să se strecoare așa în seminar, în facultate, după aceea în mănăstire și să ajungă să fie hirotonit diacon, preot, pentru că erau foarte puțini care erau lăsați să mai după ce își manifestau credința, să nu fie aruncați în pușcării, deci va rămâne printre puțini. Și bineînțeles că acești oameni care își dovedeau seriozitatea în decursul timpului erau hirotoniți până la urmă și până la urmă chiar episcop și să fie ajutat să fie hirotonit episcop prin îndemnurile KGB-ului. Au, primim, da, pe acesta îl primim. Fără să știe că el e KGB-ist, de fapt. Lucru care s-a întâmplat. Deci lucru de genul s-a întâmplat. Și după aceea el se intre în sinod și de acolo se spună tot ce se întâmplă în sinod. Ce vorbesc, cum vorbesc, cine vorbește, ce vorbește. Și el a început să facă chestia asta. Și întâmplarea reală, deci un om real care a făcut asta, și a stat 10 de ani. Deci s-a dus, a făcut seminarul ca un copil cu minte. Și nu așa ca un copil cu minte că mergea și fuma ca un turc. N-a mai fumat deloc. Păi nu poți să fumezi acolo. Bea cum beau rușii ca și cum mai respira. N-a mai beut nimic. Vă dați seama, pentru comunism. Trăia în desfrână. Nimic. Curățenie. Perfect. Nu contează că e văzut, că nu-i văzut. Domnule, vrea să fie perfect. Să nu cumva cineva undeva să-și dea seama, să se roage zi de zi, seară de seară, te vede, cine nu te vede, cu ușa închisă, să te rugai. Domnule, se ruga, înțelegeți? Vedea în genunchi și se ruga. Nu credeam, dar se ruga. Se ducea la slujbe, stătea întâlnit, era cel mai cu minte, stătea ore în șir, de la început până la sfârșit. Încă toți vă zic, domnule, extraordinar, domnule, stă extraordinar, nu, ascultare totală. Du-te pe aia, du-a aia, vină încoace, pleacă aia, și facea tot. Da, părinte. Incredibil. Comunistul. Dar nu știa nimeni că e comunist. Și a ajuns episcop. A ajuns, a urcat, a urcat, nimeni n-a bunuit, nimeni. L-au găsit de nenumărate ori rugându-se, singur acolo. Domnule, l-am găsit rugându-se. Wow! Știți, adică l-am găsit în biserică, stă noaptea și în cel mai dosnic colț, nu în față, în mijloc să-l vadă toți. Nu, undeva. Și după ce s-a împiedicat unul de el și a zis, aule, ce e aici? Era ăsta rugându-se noaptea. Înțelegeți? Incredibil. Și a ajuns episcop. Și în momentul când a ajuns episcop, KGB-ul a zis, momentul! Și el a zis, nu mai pot. Se convertise la creștinism. Adică toată această zidire, ce faci, te face, că de-aia nu se... Dom'le, făcea, se prefăcea, spovedea oameni. Îi asculta, îi dezlega. Tot perfect. Dar s-a convertit. A crezut în Hristos. Deci ce faci, te face. Înțelegeți? Contează foarte mult să faci și de formă, că de ce am plecat, că și Isav a făcut de formă, a făcut frate, să facem și noi, nu facem. Dom'le, și de formă să faci un lucru și să-l faci consecvent și mare lucru dacă faci asta și... Deci cine rămâne în biserică, așa, păcătos, nenorocit, șmecher, cu porniri rele, dar vrând să țină, tot stăduindu-se, chinuit acolo, cum vrea să țină, numai cu un bob de credință așa și are șanse imense să creadă. Are șanse imense să se zidească creștin. E foarte mare lucru acesta. Eu cred sincer că orice om, oricât de întunecat ar fi, dacă ține măcar 6 luni cu atenție poruncile lui Dumnezeu și mai ales cele 3 capitole, poruncile din predica de pe munte, capitole 5, 6, 7 din Matei, eu cred că în 6 luni va crede Dumnezeu. Dar să țină. Să țină. Uite, ce zice? Facem așa? Facem. Ce zice acolo? Să rap. Ce zice acolo? Să dac? Tac. Ce zice acolo? Să lași și cămașa după ce mi-a luat șorul haină? Da, îi dau. Și să faci toate lucrurile astea exact. Sunt așa de puternice, poruncile Dumnezeu zice că Dumnezeu se ascunde în poruncile sale. Cel ce mă iubește pe mine face poruncile mele, zice Mântuitorul, și eu voi veni la El după ce face poruncile mele. Nu zice, cel ce crede în mine atât de mult crede încât face poruncile mele. Cel ce crede în mine, ce face El arătând că crede sau încercând să creadă? Face poruncile mele. Și după aia zice, și cel ce face poruncile mele, eu voi veni la El și voi sălășui în inima Lui eu și Tatăl meu. Adică va veni credința aceea vizibilă, clară, în care îl simți pe Dumnezeu. Dar asta după ce faci poruncile, nu că înainte eu am credință. Nu. Înainte ai cel mult o credință prin moștenire, că ți-au spus părinții și o tradiție în inima ta, că așa se cuvine, că așa era și mama, că așa era și tată, dar asta e o credință foarte slabă. Asta e o credință care nu rezistă, nu e puternică, nu are substanță. La cele mai mici bătăi de vânt și schimbări ale ideologiei în lume, te lepezi. Nu ține. Credința vine prin facerea de poruncilor, în care la un moment dat te întâlnești cu Dumnezeu. Nu știu cum, dar te vei întâlni. Că ce faci, te face. Să știți că e un cuvânt mare. E același cuvânt cu al lui Steinhardt, care zice, dăruind vei dobândi. Adică tu nu ai, faci. Faci faptele credinței pe care nu o ai. Nu o ai. Dar faci. Dar mai ales cele mai grele, dacă ai putea să le faci, că acelea sunt cele mai rapide ale apropierii de Dumnezeu. Adică să nu răspunzi cu rău la cel care îți face rău, să faci bine, să faci cum vrei să-ți facă ție oamenii, să faci și tu lor, să faci câteva chestii, este serioasă. Și omul se schimbă din temelii. Are loc această întâlnire cu Dumnezeu, greu de înțeles și de explicat, care e mult mai adevărată și mult mai reală decât toată credința ce ai avut-o tu până atunci, prin studiu, prin imitarea celorlalți, prin nu știu ce altceva, prin tradiție, prin faptul că sunt creștini, cum zic oamenii și ce mă dezamăgește vine tână, că eu sunt ortodox și ortodox, o să mor, că așa m-am născut și așa, ca și cum asta. Păi dacă eram musulman, zicea la fel. Adică nu-i mare lucru. Păi te-ai născut ortodox, dar n-ai făcut nimic să dobândești adevărul acestei credințe, să ți-l dovedești ție, să crezi tu sincer. Trebuie să ai o cercetare, o căutare, nu așa că dacă m-am născut asta rămân și încă se crede că e o chestie de mare glorie asta. Nu e deloc mare glorie. Asta dovedește că dacă erai sunit, erai sunit acum. Dacă erai șiit, erai șiit acum. Dacă erai budist, erai budist acum. Adică nu e deloc îmbucurător. Nu cred că își dorește Dumnezeu astfel de oameni care nu-și cercetează deloc, care nu caută deloc. Și asta e singura cale. Singura cale să faci, cum zicea Steinhardt, dăruivei dobândi. Dăruivei, să știți că este un cuvânt până la cer și înapoi. Așa de mare este cuvântul ăsta, dăruivei dobândi. De fapt, e esența credinței. El nu întâmplător a dat titlul cărții întregi de predici al lui, dăruivei dobândi. Asta este realitatea pe care a descoperit el. Că trebuie să faci faptele care ți le cere Dumnezeu, că Dumnezeu care e ascuns în poruncile pe care le faci, ți se va arăta și îți va întări credința și îl vei cunoaște și vei dobândi. Pe cine? Pe Hristos, pentru că e singurul pe care merită să-l dobândești. Nu. Restul că vei dobândi celălalt, adică dragoste adevărată, până atunci ai avut-o formală, prietenie adevărată, ai avut-o formal, bunătate adevărată pe care ai avut-o formal, asta da și asta, dar astea sunt de 0 lei, n-au mare valoare. Îl dobândești pe Hristos, de fapt, pentru care nu prea credeai până atunci. Și mai este ceva, iar un lucru pe care merită să-l vorbim, având în preajma asemenea oameni, te schimbi și tu. Deci având, să zicem, Esau, un om ca Isaac, un om ca Isaac, un om ca Iacov, dar făcând fapte care, pe care el, pe el l-au impresionat numai pentru că erau făcute în lipsa lui și nu demonstrative și nu. Având asemenea oameni care fac asemenea fapte de ascultare, de cumințenie, de înțelegere, l-au schimbat. Adică având în preajmă, cu alte cuvinte, noi putem să ne mai schimbăm având în preajmă asemenea oameni care fac fapte ale credinței și pe care noi nu le prea înțelegem așa, care țin postul, care sunt serioși, care mărturisesc pe Dumnezeu fără rușine, care sunt în stare să sufere pentru Dumnezeu dacă e cazul, să nu-și ia un post, nu știu unde, pentru că nu vrea să se dezică de Dumnezeu și să-și ia cu cerul de la gât, nu. Adică acestea sunt lucruri atât de puternice încât influențează mult mai mult un om și îl fac și pe el să stea pe gânduri și să, la un moment dat, chiar să aleagă calea aceasta, decât altele, morală, chestii, nu știu ce, povești, conștiință, nu. Foarte mult contează grupul în care ești, oamenii cu care te însoțești. Deci dacă acest grup de oameni cu care te însoțești sunt oameni care țin la credință și serioși și căutători ai credinței, s-ar putea să te întâlnești și tu în credință. S-ar putea. Nu e sigur niciodată, dar mai mult ca sigur te vei folosi. Dacă acești oameni lângă care ești sunt oameni de lume, oameni nepăsători, oameni reci față de Dumnezeu, față de orice, chiar împotrivitori, să nu-ți faci nicio iluzie, te vei pierde. Și vă dau exemplu copiilor și lumii de astăzi. Dacă în vechime copiii toți ascultau de părinți, că ascultau, n-aveau ce face, toți ascultau în vechime. El era teamă și părinții erau și mai și nu știu ce, erau și necășiți, erau și toată ziua cu muncă, 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 nu mai erau acum, ca acum liberi, liniștiți. Era multă muncă, să știți că a fost multă muncă. Când mă uit înapoi, mai ales pe neamul nostru și spre, mai ales țăranii români, că noi am fost neam de țărani și de ciobani. Păi atâta muncă a fost, atâta muncă. N-au avut timp oamenii să se uite la cer, să zică. Rar aveau timp. Atâta muncă era, de dimineață până seara, ca să-și poată asigura, să aibă ce mânca în ziua aceea și să mai rămâne și pentru la iarnă și așa. Atâta muncă. E, acești oameni n-aveau timp de prea multe atenții față de copii și foarte multe blândețe și toată ziua mângâieri pe cap și n-aveau timp. Și atunci copiii erau tratați mai aspru. Dar ei se supuneau și nu se revoltau, mai ales pentru un lucru. Pentru că toți ceilalți copii cu care interacționau ei, erau la fel. Și ei ascultau și ei se supuneau. Și atunci, acest model, acest exemplu, te făcea și pe tine să fii foarte cu minte. Dom'le, nu se discuta. Adică, în momentul în care, acum în lumea aceasta, chiar dacă tu îți crești copiii perfect, cu minți, ascultare, la mama nu-i zice așa, la tata nu-i zice așa, vorbești frumos, nu știu ce, trebuie să-i asculți. Nu va mai fi niciodată asemenea ascultare față de părinți și cu mințenie și atenție față de ei și respect, pentru că ei, mai devreme sau mai târziu, se vor întâlni cu alți copii. Că spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și care îi o spunea, păi eu zic la tata, babacu, și ha, și spunea taică-mea, și spunea maică-mea, și și anii nu-mi pas de maică-mea, și nu știu ce, și lucruri de genul ăsta, care îi fac și pe ei să nu mai țină deloc la o regulă de cinstire, de părere de rău față de părinți, de atenție, de grijă, de respect, de... și să urmeze toate faptele rele pe care le văd la ceilalți și deci a aproape sortită eșecului orice încercare a omului la ora actuală de a face copii cum a fost odată, cu minți, cum zic oamenii bătrâni acum. Păi noi am fost cu minți, Doamne, noi nu ridicam vocea. Nu se mai poate. Nu se mai poate, înțelegeți? Pentru că toți ceilalți copii nu țin chestia asta. Și copiii de mici, văzând pe ceilalți ca modele, nu o să asculte de ce zici tu. O să se ia după toți ceilalți. Încetul cu încetul. Părticică cu părticică. Va rămâne ceva din ce faci tu, dar să nu-ți imaginezi că vor fi copiii la fel de cuminți cum erați voi, nu știu când în copilărie și nu. Și nu au nicio vină pentru asta neapărat. Vina este în întregii societăți și a noastră tuturor pentru că ne-am stricat și ne-am urățit și ne-am... și am stricat toate rânduielile și toate ascultările și cumințenia și tot ceea ce era odată valabil și serios nu mai este. Și atunci contează foarte mult de cu ce oameni te sosești. Mai ales pentru oamenii mari, după ce ei hotărârea să rămâi în Hristos, să rămâi în biserică, să rămâi aproape de o viețuire mai frumoasă, în momentul ăla trebuie să alegi oameni apropiați de același gând cu tine. Altfel nu vei putea să ții. Deci degeaba tot te iluzionezi tu că stând în lume și cu toți ceilalți și mai ales în comunități foarte deschise și care trăiesc în destrăbălări și tu vei putea. Nu vei putea. Pentru că te vei face asemenea lor. E de 100 de ori mai tentant să cazi tu în ce fac ei decât să-i aduci tu pe ei spre credința ta. Deci mai bine tu să te conserv cumva, să particip cât mai puțin la acele lucruri urâte, să particip la lucrurile frumoase cu acei oameni, cât se poate, iar la ceea ce simți și știi că nu-i bine, să te ferești. Mai bine să te socotească încuiat, nu știu cum, dar să te ferești de acele lucruri și să te apropii și să ai prietenii și o viață mai intensă, sufletească și de mărturisire și de deschidere spre alți oameni, cu oameni asemenea ție care gândesc la fel și merg pe aceeași cale. E singura cale să te păstrezi în credință. Restul, toate sunt aproape că fără nicio șansă. Cine merge de unul singur crade ca frunzele. Deci nu este șansă să rămână unul singur. Nu prea sunt șanse. Foarte greu. Și așa în grup și de-abia se țin oamenii. Și în grup de-abia se țin. Și avându-se unii pe alții ca modele și văzându-se ca familii diferite și de-a toți mergând pe același și de-abia se țin. Dar de unii singuri aproape cu neputință. Aproape. Ori mai fi și cazul, dar nu se prea poate. Acestea, și mai vreau să vă zic că mai este un motiv pentru care, sau mai este ceva de extras din tot ce v-am citit eu. Isav a făcut asemenea fratelui său și din alte motive. De ce a făcut el? De ce l-a imitat pe fratele său? Și din alte motive. Probabil o anumită invidie, ciudă față de el, că uite-mă, taică, mama, tata, îl prețuiesc. Hai să fac și o chestie care îi impresionează pe mama și tatăl. Și mândria, și ca să iasă în evidență și să fie văzut și el bine. Deci invidia și mândria, aș zice, care de fapt și invidia și mândria vin cumva din mândrie, că sunt cineva, că vreau să dovedesc că sunt cineva și pe aceea dacă văd că nu sunt socotit cum trebuie, se transformă și în invidie mândria. Dar, deci invidia poate fi folosită, și mândria poate fi folosită la ceva bun. Sfântul Vasile cel Mare spunea că cel mai mare balaur care se luptă cu sufletul omenesc, demon, este mândria. Și că să nu ne iluzionăm în decursul vieții că noi o să biruim. Că nu o să biruim. Știți poveștile alea? Că nu dau la doctorat pentru ca să nu mă mândresc. Ai cu minte că o să te mândresc până la sfârșitul vieții că n-ai dat la doctorat și tot o să te mândresc. Și deci nu există că fac aia ca să nu mă mândresc, ca aia la ca să nu există asta. Asta e o copilărie. Deci lupta cu mândria este totală și până la sfârșitul vieții. Și nu știu dacă biruim în viața aceasta decât în cazuri excepționale. Cel mult o ținem sub stăpânire și cumva avem o anumită stăpânire asupra ei, dar spre sfârșitul vieții, în general. Acum așa, formal. Și Sfântul Vasile cel Mare spunea că de multe ori mândria și invidia și ciuda că alții pot și că fac și că drec și că ies în evidență și nu știu ce, o să o folosim ca pe niște cai sălbatici pe care să-i înjugăm la trăsura noastră și să, măi, face la post, păi fac și eu. Țin și eu. Și se roagă la altă oră, mă rog și eu o oră jumate. Face celălalt nu știu ce, fac și eu. Și să folosim mândria și invidia noastră, zice Sfântul Vasile cel Mare, ca să facem multe fapte bune, multe, cât mai multe, care ne vor zidi, ne vor construi. Faptele bune în sine te construiesc. A fi binevoitor, a fi cu bună înțelegere față de alții. a fi milostiv, a fi nu, faci foarte multe lucruri pentru ca să ieși în evidență, nu? Fă cât cuprinde, cu evidență, cum știi, dacă nu poți altfel, dar fă-le pentru că ce faci, te face. S-ar putea încetul cu încetul să te transformi făcând lucrurile lui Dumnezeu? E singura șansă, de fapt. Nu că te apuci tu și prima dată biruiești mândria și pe aia faci. Nici poveste. Asta e o copilărie. Ci fă și cu mândrie și fără mândrie și cum ar fi, dar fă. Și până la sfârșit te-ar putea ajuta Dumnezeu ca la sfârșitul vieții să poți birui cumva, într-o anumită măsură, legând o mândrie înaintea morții tale. Dar nu. Cred că pe patul morții o să avem un ultim gând de mândrie pe care o să încercăm să-l alungăm și o să murim. Deci cam așa e. Nu, să nu ne iluzionăm cu... De-aia părinții socoteau smerenia mare și folosesc smerenie pentru că e foarte greu de birui mândria. Foarte greu. Nu-i glumă cu mândria. Și atunci, până atunci, facem. Nu că ne oprim și când o fi smerit, voi face. Atunci stai și dormi. Pentru că nu vei fi smerit în veci vecilor. Ce facem dacă la serviciu suntem în preajma colegilor care au doar perspectiva și faptele lumești? Păi, în general, să ne ferim cu acei oameni, nu ne ferim nemergând la servici. Dacă putem alege alt servici și putem să fim altfel, foarte bine. Dacă nu, ne ferim în sensul că nu devenim, eu știu, intimi și prieteni în toate cu acei oameni. Devenim mai puțin mai reci, vorbim puțin mai puține lucruri cu ei, mergem spre lucrurile care sunt benigne, vremea, nu știu ce, timpul, rușii, chestii, genul ăsta, și restul ne vedem de treabă, adică nu stai de să spun cum am făcut eu și ce mi-a făcut mama soacră și cum am simțit-o nimeni și se spune și ea și chestii de genul ăsta. Nu pentru că dacă unul e pe calea așa bună, te va învăța lucruri care nu sunt bune și te va îndemna spre lucruri care nu sunt bune. Nu e bine să intri în detalii și lucruri crezând tu că poți tu vindeca sau poți tu primi fără să te tulburi și fără să cazi în totul de ispite și de... E periculos. Și atunci, pe acești oameni, mai puțin, mai rar, frumos, cu zâmbe, cu bunăvoință, fără să-l judești, dar te limitezi. Nu intra în prea multe detalii. Și, în general, e bine să-ți găsești, dacă se poate, prieteni apropiați de un duh cu tine, de o inimă cu tine, care sunt același duh cu tine și care mai poți vorbi. Sunt foarte rar. Dacă găsiți unul, doi într-o viață, mare lucru, dar nu prea cred. În general, sunt rar. Mai mulți din sfinți veți găsi pe unii sfinți sau unii autori sau de cărți și din vechime pe care poate vă să-i simțiți mai apropiați și cu care vă puteți apropia, sau îngerul vostru păzitor, dar așa oameni foarte greu. Nu prea cred. Părinte, în cadrul unei ascultări, sau în codul, sau în cadrul unei ascultări, e bine să ascunzi activitățile? Cum adică în cadrul unei ascultări? Adică când mergi la duhovnic și...
Nu.
Asociații? Asociații, e bine să ascunzi activitățile? Cum adică să ascunzi activitățile? Păi, pe cât poți, pe cele... Acum, nu să prea poți, adică nu știu, dacă ți se dă un ban pe mână și te dă la săraci și tu să zici, n-am dat la nimeni. Și ce ai făcut cu banii? I-am mâncat. Ce poți să spui? Nu poți. Dacă faci lucrurile... Deci aici, când se lucruri pe față și te pui în lucruri pe față și trebuie făcute lucruri pe față, că n-avem ce face, aici faci, nu ieșim în evidență, nu forțăm, nu ne arătăm ce mai tot din parcare, nu, o facem și noi ca toată lumea cealaltă la măsura noastră și spunem ce am făcut, cât am făcut și nu știu ce. Dacă facem un plus, aceea o ținem pentru noi, dar mai ales să facem noi personal cu faptele noastre și cu averea noastră, nu cu averea asociației, știți? Acolo, cred că putem spune, dar niciodată cu laudă, niciodată comparând cu alții, niciodată judecând pe alții, dacă se poate. Da, cam așa legat de întrebarea asta. O altă întrebare. Matei 5, 14 și 16. Voi sunteți lumina lumii, nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, și o pun în sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Păi da, dar fapta noastră cea mai bună este să ascunzi faptele. Și fapta aia ce ți-o ascunzi tu, bine, oricum o să faci și fapte bune, vizibile, că nu se poate altfel. Adică, cu siguranță, samarineanul milostiv nu a zis, mă vede cineva? Nu mă vede. Atunci pot să fac. Și dacă îl vedea cineva, trecea nepăsător zicând, eu nu fac fapte bune la față, de față. Nu contează. Sunt situații când trebuie să faci fapte bune de față. De față. Acolo. Când trebuie să strângi bani împreună cu ceilalți pentru mormântare. Când trebuie să faci bine, faci. Toate astea le faci împreună. Dar nu ești în evidență prea mult cu lucrurile astea. Nu astea sunt cele pe care, văzându-le oamenii, vor... Pentru că asta le fac și păgânii, asta fac și se adună și japonezii și se ajută unii pe alții. Se adună. Nu, asta e mare lucru. Mare lucru e să faci nascuns lucrurile acestea. Și ca măcar odată se afle vreodată în viață despre tine că faci asta, păi de-a mea e mare, e ca tunetul asemenea faptă. E ca tunetul, înțelegeți? Am avut un la parohia unde era tatăl meu, erau oameni din toată țara, era un fel de Românie în mic, așa era în Valea Jiului, că sunt oameni de peste tot. Și unul dintre oamenii cei mai deosebiți era un fel de contabil al bisericii. El, săracul, se străduia cu banii sus, mai să fie strâși, să fie nu știu ce, ăștia pentru săraci, ăștia pentru cutia mirei, ăsta, tot timpul el era acolo. Îl ții minte toată copilăria cum stătea la masa aia și scria, că venea oameni și scria acolo și nu știu ce, și pomenice, și toate pomenicele scria el, că oamenii veneau cu scrisul de toate felurile și el le rescria frumos ca să înțeleagă tăică. Și toate astea și îl chema Nicolae Dănciulescu, era din Orăștie, era micuț așa. Și când nimeni nu-l băga în seamă, el era contabilul bisericii, se ocupa de chestia aia. Și la sfârșitul carierei lui de om și de când era prea bătrân ca să mai ajute la biserică, s-a retras și cumva prin soția lui s-a aflat, n-a știut cum să facă el să nu se știe, că toți banii aia mărunți, de 50 de bani, de 25 de bani, de nu știu ce, care oamenii îi lăsau în plus pe acolo și ziceau, da, pentru oameni, pentru nu știu ce, pentru... El i-a adunat toată viața, timp de 30-40 de ani, i-a adunat acolo, deci un om de cu seriozitate incredibilă, și s-a adunat o sumă imensă pe care o dădea biserică. Suma pe care am adunat-o. Dar n-a spus-o, n-a fost și rușine să... A spus soția, să știți că a adunat Dănciulescu meu... A rămas toți oamenii cu gura căscată. Știți că noi nu băgăm în seamă. Băgăm buzunar, azi, 50 de bani. Nu, dar 50 de bani adunat și era sumă imensă. În comunism nu se schimbau bani. Erau aceeași. Au aceeași valoare tot timpul. Și tot adunați acolo, adunați acolo. S-a făcut imens. Și omul ăla zicea, da, dau bisericii și eu că am strâns. Nu știu, n-am făcut nimic, numai că am... Extraordinar, deci... Păi a fost ca un tunet în biserică, știți? Toți oamenii, dom'le, ce om, dom'le, ce... Cum se poate așa ceva să trăiești așa? Nici nu l-am mai văzut după aia, că el s-a dus acasă bolnav, nu mai venea să zică o baie de mulțime. S-a dus. Și da, asta a rămas în mintea ta, uite, dom'le, există asemenea oameni, există asemenea oameni. A ținut ascuns 35 de ani. Nu știu nimeni. Și s-a aflat odată. Păi asta e mai puternic decât dacă toată ziua zicea, eu nimic nu iau, ne zicea cum zicem noi. Totdeauna sunt curat. N-are lucru noi. Nu. Lauda ta e destul. Adică, nu te impresionează asemenea. Dar un asemenea om te impresionează. Și în general face Dumnezeu să iasă la iveală chestiile astea, oricât de ascuns sunt, de multe ori face Dumnezeu să iasă la iveală lucrurile acestea. Cum sfinții de multe ori, nenumărate ori, în ascuns ajutau pe cineva și Dumnezeu făcea să se vadă. Și îi spunea, până nu se va duce acest om, vă duceți cu demonizatul ăsta la nu știu ce părinte, care e nu știu pentru pustietăți, nu știu ce peșteră, nu va ieși dracu. Și se duceau la acela, că de fapt rugăciunea lui ținea lumea și ținea orașul ăla. Dar el nu spunea asta. Stătea acolo, se ruga. Dar vedea Dumnezeu cumva. Sunt și vădiri de genul ăsta pe care le face Dumnezeu, pe care n-ai cum să le... Da, asta ar trebui să ne minuneze de tăcerea și de smerenia omului acelea ani de zile în care nu ai și cu nimic în evidență, nu s-a dat mare cu nimic, nu înțelegeți? A, că Dumnezeu a vrut să-l vădească, păi avea Lot din pustia Egiptului, tot timpul spunea, nu mă vădi, Doamne, nu mă arăta lumii, dacă am făcut ceva bun, te rog să nu se vadă nimic, vă dați seama ce smerenie avea, ce... Să nu se vadă nimic, niciodată! Asta zicea. Deci, că ziceți voi, că văzând oamenii faptele voastre, da, se vadă faptele astea de comunități creștine minimale, care alugă bani pentru copii bolnavi din Filipine, pentru, da, și pentru copii de pe aici, și pentru ghiozdane, da, foarte bine, acolo nu-i problemă. Problema e faptele tale mai mari, mai deosebite, mai ține-le neascuns, nu le spune. Și acelea sunt de 100 de ori mai valabile și mai puternice decât celălalt. Când cineva își vorbește de rău părinții fără motiv întemeiat, e bine să-l dojenim? Nu știu dacă e bine să-l dojenim. Mai bine e bine să-l lăudăm. Să zicem, eu am avut experiența asta, le-am zis la oameni când ziceam, Doamne, ce curajos ești. De ce? După ce părinții mei, niște așa. Păi, am zis eu, din experiența mea, tot ce am zis, am trăit la maxim și am făcut de 10 ori păcatul pe care l-am judecat la părinții mei și la alții. Deci, ești de o curaj, e un curaj absolut. Cum ești așa curajos? Păi ce? Că la mine ce-i îngușe din căpușe și... Bine, dar eu nu am curajul ăsta. Și mai mult așa pot să-l influențez pe om să se oprească decât că zici, mă, nu-i băie, ce rușine! Nu. Mai mult cum face părintele Rafael, că și eu în prostia mea nu aș face chestia asta, că aoleu, mi-e frică. Și asta îi rămâne în mintea omului și s-ar putea să-l apuce, să am fricile și pe el. Dar dacă îi spui cu răutate și cu asprime, nu se va opri. Putem considera că această trimitere în Mesopotamia a fost și pentru salvarea demnității lui Iacob, să nu plece frica, să nu plece de frica fratelui său, nu neapărat în înțelesul acesta, ci salvarea demnității lui Iacob în sensul că ispitele, încercările, durerile pe care le trece omul când e singur și în luptele lui, îl salvează din multe păcate. Vrând nevrând, Iacob s-a uns cu judecata, pentru că l-a judecat pe fratele său, că zice, el nu-i vrednic să fie așa, împreună cu mama sa. Vrând nevrând, Iacob s-a uns cu minciuna, mințindu-l pe tatăl său, cu prefăcătoria, cu înșelăciunea, cu mai multe lucruri care, de multe ori, nu ajungi să le cunoști și să le înțelegi decât trecând tu prin ispite mari și încercări mari. Nu ai cum. Și a trecut prin încercări mari și ispite mari și el și-a recunoscut la propriu micimea și neputința când s-a întors înapoi după 20 de ani. Nu e prefăcută smerenia lui în fața fratelui și cererea de iertare. Dar pentru asta a trebuit să trăiască și el tot felul de ispite, să fie și el înșelat, să trăiască și el înșelări grozave de la Laban și de la alții, nedreptăți, și atunci altfel judeci, altfel privești. Exact cum omul, după ce îi judecă bine pe părinți și vorbește de rău și nu știu ce, și ajunge să ajungă el să fie tată de copii sau mamă de copii și să treacă el din viață și vede că face la fel de ușor păcatele cum le-au făcut părinții, poate și mai multe, ajunge să zică, părinții mei chiar au fost buni. Față de cum sunt eu și ce fac eu, au fost chiar buni. Ei nu știau, săraci, prea mult de poruncile lui Dumnezeu, dar eu știu de toate și le fac. Fac contra cu mare ușurință. Și ajungi să-ți dai seama, da, Doamne, nu mai judec. Cine sunt eu să judec? Dar ce bine ar fi ca omul să nu trăiască să treacă prin aceste încercări colosale ca să ajungă să recunoască, da, sunt un nimeni. Sunt fără Dumnezeu nici până la prag. Ar fi mare lucru dacă ar putea omul să facă asta. Ce este de făcut când o persoană se plânge și se autodenumește, își autodenumește greșelile, sunt leneș, de lăsător și chiar este adevărat? Însă el așteaptă să zici, nu e așa, uneori îți vine să zici, chiar așa e. Nu prea e nimic de făcut. În general să vă feriți de oamenii aceștia, care tot timpul zic, nu mai pot, să nu ne-am nenorocit. Dacă îi zici cumva, voi, dacă e nenorocit, ești, cum zici așa despre mine? Adică, imediat se vede un om dacă e real în ce spune sau nu mă așteaptă să zici, nu, tu ești deosebit. Numai dacă măcar atingi și zici, da, mă, ești cam, aoleu, atins în fibra lui. Atunci nu prea poți face nimic. În general, nu-i bine, părinții spun în patelic că nu-i bine nici când se laudă un om, nici când se plânge despre sine om să te apuci să zici ceva. Ca și cum n-ai auzit. Treci la alt subiect, zici, da, și mergem nu știu unde, facem nu știu ce, da, și plecăm mai departe și... Bine, tu rămâi acolo dacă vrei. Deci când se întâmplă așa, totdeauna să ziceți, bine, rămâi aici, eu mă duc nu știu unde. Nu, atunci, hai. Bine, stai. Adică, Doamne, lași pe om liber cum îl lasă Dumnezeu, nu tot, că, mai, dar trebuie, dar ce-i cu tine? Hai să lămurim această traumă post-traumatică, această stare post-traumatică, că ai avut-o tu nu știu când și nu știu ce ai pățit. Nu, Doamne. Direct. Bine. Ce-i de făcut? Ne rugăm pentru asta? Nu, că n-am timp, sunt prea stresat. Bine. Atât vreau să mă împace. Adică, pur și simplu, simplu și direct, da.
Nu așteaptă să...
Păi așteaptă, dar tu nu-i dai așa ceva.
Nu, așteaptă să spui că și tu ești, nu știu
Mai fi, dar nu cred că te-l ajuți atunci. Da, meu, suntem toți așa, cum zic ardelenii, că sunt pe aici, la toți ni-i greu. Da, dumne, la toți ni-i greu. Deci toți suntem așa, dar trebuie să facem ceva. Eu mă duc. Atâta simplu, cum a zis Avram Iancu. Nu, hai. S-a întors pe armată și a zis, nu, gata. Și v-au zis, nu, hai. Și-o pune, asta-i tot. Așa se face. Învățăm de la Avram Iancu. În cadrul unei asociații, da, asta am întrebat, ce facem dacă la serviciu, da, așa sau ceva. Dacă mai este o întrebare, legat de faptul că cu oamenii cu care te însoțești, te poți schimba și de faptul că faptele pe care le faci te poți schimba, chiar dacă tu nu crezi, Părintele Ioan Iovan de la Recea, Părintele deosebit, care cred că va fi declarat sfânt la vremea cuvenită, spunea, dragă, eu accept ca un băiat sau o fată să vină în biserică de dragul fetei sau băiatului celuilalt, adică iubește pe cineva din biserică, și vine și stă și el pe acolo, stă și ea pe acolo, nu prea crede, dar stă și ea, că zice, stând acolo, s-ar putea ca relația să nu meargă, să se despartă, dar el va rămâne, sau oricum îi rămâne ceva lui sau ei din tot ce a trăit el acolo în biserică și mai devreme sau mai târziu, acele lucruri pe care le-a trăit el acolo, că a ținut un post alături de ea, că a mers până la mănăstire alături de el sau de ea. Toate lucrurile care parcă au fost degeaba, la un moment dat, când va da de necazuri, s-ar putea să-l întoarcă spre Dumnezeu. Și zice, s-ar putea ca relația să nu țină, dar el se va întoarce. Sau ea se va întoarce la Dumnezeu, ceea ce e extraordinar. Deci, zice, accept că unii zice, vine numai de formă, Dumnezeu, faristeița, să plece. Nu e adevărat. Foarte bine să vină și de formă, să stea și de formă, să vină de drag, o să-i treacă dragul și rămâne cu dragul de Dumnezeu. Da. Și cred că avea de toate părintele, da. Da. Dar nu este niciunul. Hai să ne mai uităm să studiem. Asta nu. În cadrul unei asociații, nu. Aba, da, asta. Asta cu asociații nu știa în cadrul tot. Sâmbătă 21 septembrie e nașterea Maicii Domnului pe stil vechi, 21 septembrie. Vom merge în următorul pelerinaj pe jos la mănăstirea Țeți din apropierea mănăstirii Oașa, plecarea la 7:30 dimineața, kilometri pe jos 6 km dus, 6 km întors, pe drum forestier, 75 de lei costă, înscriere la Romina. Da. Să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără slăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze.